Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. U Ministarstvu poljoprivrede niko nije učinio ništa protivzakonito u aferi s mlekom, ali će neke mere biti preduzete zbog nečinjenja, kaže ministar Goran Knežević. Srbija i u narednom periodu može da računa na sredstva iz predpristupnih fondova od 200 miliona evra na godišnjem nivou, preneli premijeru Dačiću zvaničnici u Briselu. Posle jučerašnje neuspele runde dijaloga Beograd-Priština, analitičari procenjuju da je ključ za rešenje kosmetskog problema u rukama Vašingtona. U Pekingu je u toku Svekineski kongres. Očekuje se imenovanje novog rukovodstva. Večeras će biti poznati prvi četvrt finalisti Lige šampiona. Sastaju se Manchester United Real i Borussia Shakhtar. Sutra delimično oblačno i malo toplije, uveče ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 17 stepeni. Zvanični rezultati analize uzoraka srpskog mleka rađenih u Holandiji biće poznati sutra. U međuvremenu, preliminarni podaci pokazuju da određeni broj uzoraka sadrži količine aflatoksina iznad 0,05 mikrograma po kilogramu, ali da nijedan uzorak ne prelazi granicu od 0,5, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. S druge strane, potpredsjednik pokrajinske vlade Goran Ješić ponovio je da su najnovije analize urađene u nemačkim laboratorijama pokazale da u pojedinim uzorcima sadržaj aflatoksina prelazi i 0,5 mikrograma po kilogramu. Ipak, ministri poljoprivreda zemalja u regionu saglasili su se u Beogradu da je situacija sa aflatoksinom pod kontrolom. Na zajedničkom sastanku ministara iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine dogovoreno je da se pojača kontrola stočne hrane i sirovog mleka, pooštri nivo higijenskih uslova u skladištima, unapredi međusobna komunikacija stručnih službi i da sastanci tog tipa postanu uobičajena praksa. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će propisani nivo dozvoljene količine aflatoksina sa 0,5 biti vraćen na 0,05 mikrograma po kilogramu i da će biti smenjena četvorica odgovornih za aferu sa mlekom. Nataša Ćimović.
Pitanje za milion dolara. Koliko je dozvoljena granica aflatoksina u srpskom mleku?
Pa trebalo bi da je 0,02 ili 0,2. Nisam siguran.
Ne znam, niti me zanima.
Sad su izmenili uredbu 0,5%, a sad je vraćaju ga na 0,05.
1,5.
Otko zna. Pijemo ga i dalje. Bez obzira na sve priče smo čuli.
Beograđani za dve nedelje slabo savladali ubrzani kurs o kvalitetu mleka. Vlada rekla 0,5 mikrograma po kilogramu. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić najavio da će uskoro biti dodata ona precrtana nula. Dakle, da utvrdimo gradivo, dozvoljena granica pomenutog toksina biće 0,05. Sve u redu, kažu proizvođači hrane za životinje. Možemo mi tako u nedogled da brišemo i pišemo nula u mleku, a hrana koju jedu krave po važećem pravilniku ima dozvoljenu 10 puta višu koncentraciju aflatoksina, dakle 0,5. I opet smo u konfuziji, stav je predsjednika grupacije proizvođača Dragoslava Milisavljevića.
Sam predlog je više nego u redu i svi bi mi to voleli, ja sad ne znam kako bi to moglo praktično toliko brzo, bukvalno preko noći, da to vratimo na 0,05. Ako dobijemo sirovinu adekvatnog kvaliteta, nije sporno da se taj kvalitet mleka sa tom koncentracijom aflatoksina nađe u našoj prodaji, ali dosta je to onako tehnički po meni problematično.
Predsjednica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov smatra da je dobro to što će dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku biti vraćen na 0,05 mikrograma po kilogramu.
Nažalost, što se nas tiče, nije ga trebalo ni menjati, ali pokazuje koliko ministar poljoprivrede nije vladao situacijom i nanio taj ogromna šteta. Sad treba učiniti sve da se stekne poverenje i potrošača i proizvođača i naravno izvoznika, da smo u stanju da to što smo napisali u pravilnik i u praksi uradimo.
Vice premijer Vučić je rekao da je ministar Knežević ponudio ostavku, ali o njegovom radu i odgovornosti raspravljaće se narednih dana. Za sada iz direktorskih fotelja pomereni su direktori uprave za zaštitu bilja, veterinu, načelnici odseka za zdravlje i biljni karantin, kao i odjeljenja fitosanitarne inspekcije. Agroekonomista Miladin Ševarlić smatra da ministar poljoprivrede ima komandnu odgovornost. A prozvani ministar Goran Knežević kaže da niko u tom ministarstvu nije učinio ništa protivzakonito, ali da će određene mere biti preduzete zbog nečinjenja.
Preventivno trebalo je da određene službe urade neke stvari. Tvrdim najodgovornije da niko u ministarstvu, niko u lancu onih odgovornih nije preduzeo ništa što nije u skladu sa zakonom. Znači, ovo je samo nečinjenje jer smo trebali možda ranije biti upozoreni na neke stvari.
Glavni odbor Srpske napredne stranke raspravljaće o smeni ministra poljoprivrede Gorana Kneževića narednih nedelja, kada na dnevni red dođe rekonstrukcija vlade.
Afera sa aflatoksinom bila je okidač za preispitivanje rada vlade i najavu izbora u Srbiji. Posle najave prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da Srbiju u narednih nekoliko meseci čeka ili rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori, u Socijalističkoj partiji Srbije navode da rad Dačićevog kabineta nije ugrožen, a da će ocenu rada njihovih ministara dati premijer. U URS-u kažu da od njih ništa ne zavisi, a u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da se o rekonstrukciji može govoriti tek posle sagledavanja rada ministara. Građani procenjuju da bi vanredni izbori predstavljali nepotreban trošak. Davorka Tešić.
Sada je već izvesno, Srbiju čeka ili rekonstrukcija vlade ili odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da će Srpska napredna stranka, koja u vladi drži 9 resora, do polovine meseca razmotriti rad svih ministara, a premijeru Dačiću će predložiti da zajednički razmotre rekonstrukciju vlade. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je da će se tek videti koji će model rekonstrukcije biti primenjen i da li će ona biti svedena samo na ministre naprednjaka. Na pitanje da li je SPS spreman da zameni svoje ministre ukoliko se proceni da nisu dobro radili, odgovara da ocenu o dosadašnjem učinku socijalista u vladi treba da da premijer Dačić. U Ujedinjenim regionima Srbije kažu da od njih ništa ne zavisi. Portparol te stranke Marko Selaković kaže da članovi vlade iz URS-a rade maksimalno i radit će i u buduće.
Ujedinjeni regioni Srbije imaju 16 poslanika. Vlada u ovom trenutku ima podršku preko 140 poslanika. I čak i bez 16 poslanika Ujedinjenih regiona Srbije ova vlada ima većinu. Prema tome, pitanje o tome da li ići na nove izbore ili ne, nije pitanje kojim su Ujedinjeni regioni Srbije bave.
Za Socijaldemokratsku partiju Srbije najvažnije je da je otvoreno pitanje odgovornosti, kaže šef poslaničkog kluba te stranke Milorad Mijatović.
Nama ne treba izbori u ovom trenutku, pa to je mišljenje Socijaldemokratske partije. Ono što me raduje to je da postoji pitanje odgovornosti. To znači više vršenje vlasti nije samo da imate vlast, već morate polagati račune za ono što ste uradili i što niste uradili. Da li će doći do rekonstrukcije vlade ili ne, zavisi od procene kad ministri odnesu izveštaje u svom radu.
Politički analitičar Cvjetin Milivojević smatra da izbori nisu dobro rešenje, iako je Srpska napredna stranka trenutno u zenitu. Kaže da bi u interesu građana pre bila rekonstrukcija vlade.
To je nešto o čemu će ipak pre svega odlučivati ličnost koja se zove Aleksandar Vučić, ali ja tu ne bih svakako podcenjivao ulogu predsjednika Republike. Čini mi se da je u ovom trenutku vrlo bitno i šta o svemu tome misli Tomislav Nikolić, a meni se čini da on u ovom trenutku nije za vanredne izbore.
Za izbore uglavnom nisu ni građani koje smo anketirali. Skupo je to, kažu.
Protiv sam zbog toga što to košta državu i košta nas.
Pa ne znam, mislim da to prvo previše košta, a drugo nekako, ja mislim da treba neko da bude na vlasima, da bi mogao nešto da uradi. Tako niko nikad neće ništa moći držati.
Pozitivna je stvar, mislim.
Ne razmišljamo toga.
S druge strane, opozicione stranke, pre svih Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija, smatraju da vlada ne funkcioniše dobro i da će vanrednih izbora svakako biti, i to najverovatnije na jesen.
U najavi i izbori na nižim nivoima.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da ne postoje formalni razlozi za vanredne pokrajinske izbore u Vojvodini, ali da bi oni trebalo da se održe zbog, kako je ocenio, promenjene volje građana nakon nedavnih izbora u tri vojvođanske izborne jedinice. Na redovnom zasedanju Skupštine Vojvodine u četvrtak 7. marta Srpska napredna stranka predaće inicijativu za raspisivanje vanrednih opštinskih izbora, rekao je Mirović.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić danas u Briselu razgovara sa komesarima Evropske unije za regionalni razvoj, energetiku i saobraćaj. Preraspodela sredstava za razvoj regiona iz IPA fondova za Srbiju bila je tema razgovora premijera Dačića i evropskog komesara Johanesa Hana. Harmoničan regionalni razvoj je neophodan za prevazilaženje postojećih razlika između pojedinih regiona i opština u Srbiji, naglasio je Dačić. Han je poručio da Srbija kao kandidat za Evropsku uniju može da koristi predpristupne fondove i da vlada Srbije odlučuje u koje će oblasti novac biti uložen. Pojedinosti Zorana Bokan.
Za Srbiju je regionalni razvoj veoma važna oblast koja se nepotrebno politizuje, ocenio je premijer Dačić prilikom susreta sa komesarom Hanom. Građani Srbije imali bi veliku korist od harmonizacije našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije kada je u pitanju razvoj regiona, ističe Dačić.
Uglavnom se smatra da se na takav način narušava teritorijalni integritet i eventualno da svaki region bi mogao da bude osnova za neko novo cepanje Srbije ili za neku buduću državu. Za nas je izuzetno važna tema ravnomernog regionalnog razvoja. Za nas je izuzetno važno da iskoristimo sve resurse koje imamo i naravno ne samo mi, nego da koristimo i zajedno sa našim susedima kad je reč o prekograničnoj saradnji.
Srbija godišnje koristi oko 200 miliona evra iz predpristupnih i strukturnih fondova, uglavnom u oblasti poljoprivrede i prekogranične saradnje, rekao je komesar Han i dodao kako je veoma impresioniran pristupom premijera Dačića pitanju regionalnog razvoja.
It's up to the Serbian government.
Vlada Srbije treba da odluči kako će deo od ovih 200 miliona evra da iskoristi za regionalni razvoj. Shvatio sam da je sledeći korak rasprava o tome u koje projekte će novac biti uložen. Premijer je izneo neke dobre ideje. Danas će se on sastati sa mojim kolegama Simom Kalasom i Ginterom Entigerom, sa kojima će razgovarati o ulaganju u energetiku i saobraćaj, jer je to značajno za razvoj i integraciju svih zemalja Balkana u Evropsku uniju.
Of countries in the European Union.
Premijer Dačić je rekao da Srbija radi na organizovanju konferencije na kojoj će učestvovati ministri za regionalni razvoj iz čitavog regiona, a evropski komesar za regionalni razvoj Han prihvatio je poziv da uskoro posjeti Srbiju kako bi razgovarao o regionalnim projektima.
Posle još jednog neuspešnog razgovora srpskog i kosovskog premijera u Briselu, posmatrači političkih prilika saglasni su u oceni da ključ rešenja nije ni u Beogradu, ni u Prištini, čak ni u Briselu, već u Vašingtonu. Analitičari u Prištini uveravaju da nisu prihvatljivi zahtevi za zajednicu srpskih opština, dok u Beogradu kažu da je bilo dovoljno ustupaka i da rampu ne treba spuštati niže, pa i po cenu nedobijanja datuma za pregovore sa Evropskom unijom, pripremio Branislav Kostadinović.
Ako se izuzme diplomatski jezik o konstruktivnom razgovoru i ostvarenom napretku, u šestoj rundi dijaloga Beograda i Prištine zapelo je oko ovlašćenja za zajednicu srpskih opština. Analitičari nemaju dilemu. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić smatra da je neuspeh razgovora dvojice premijera poraz evropske diplomatije. Odbijanje Tačija da prihvati nadležnosti za zajednicu srpskih opština dokaz je da će Vašington, a ne Brisel, doneti konačnu odluku, rekao je Simić za našu televiziju.
U diplomatskim krugovima u Beogradu se spekuliše da li zapravo iza tog tvrdoglavog odbijanja Prištine da prihvati ovaj zajednicu srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima stoje Sjedinjene Američke Države. U stvari i Beograd i Priština su se obratili Sjedinjenim Američkim Državama, predostavljajući da će na kraju SAD Vašington imati poslednju reč.
Sličnog mišljenja je i glavni odgovorni urednik prištinskog lista Kohaditore, Agron Bajrami. Prema njegovim rečima, još postoji mogućnost za dogovor, ali on presudno ne zavisi od Beograda i Prištine, već od Evrope i Amerike.
Što se Prištine tiče, zvanično nema neke mogućnosti da se ide dalje od onoga što su već ponudili do sada, asocijacije opština, bez egzekutivnih i političkih nadležnosti kao formalne vlasti. Što naravno Vihoda Beograd traži i mislim da sad postoje da se vidi kakav kompromis može da ponudi to Evropska unija.
Beograd je, podsjećam na reči predsjednika Tomislava Nikolića, za srpsku zajednicu opština predvideo da ima svoju policiju u sastavu kosovske policije, svoje sudstvo u prvom stepenu u sastavu pravosuđa Kosova i svoje izabrane organe u sastavu organa Kosova. Sa druge strane, čak i mimo Ustava, skupštinskom rezolucijom Kosovo se tretira kao specijalna teritorija koja ima svog predsjednika, vladu, ustav, policiju, a uskoro će imati i vojsku. Da li je to dovoljno da se dobije datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju ili će Beograd biti ucenjen da rampu spusti još niže? Direktor Centra za novu politiku, Vladimir Todorić, smatra da ne treba davati nove ustupke.
Ukoliko se realno pogleda predlog Srbije u vezi zajednice srpskih opština, ja mislim da je to više nego konstruktivan predlog. On ide čak i više od onoga što Ustav može da dozvoli Srbiji. Naravno, takav predlog je trenutno više prihvaćen od strane Evrope nego od Vašingtona.
Neizvesnost oko našeg europskog puta uvećava i činjenica da će osim Vašingtona ključnu ulogu u odlučivanju imati i Nemačka, odnosno njen parlament koji je sada pred izborima, a prema rečima profesora Predraga Simića, 80% građana te zemlje protivi se proširenju Evropske unije.
Jaka eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice prošle noći uznemirila je žitelje tog grada.
Povređenih nije bilo, a prema rečima zamenika direktora Kosovske policije za sever Kosova Ergina Medića, bomba eksplodirala na ledini između kafane Beli dvor i stambene zgrade, na kojima su popucala prozorska stakla. To je od početka godine 20. eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice, a počinioci ni u jednom slučaju nisu pronađeni. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je noćašnji napad u Kosovskoj Mitrovici i pozvala međunarodnu zajednicu da pronađe počinioce tog dela.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Ministarstvu poljoprivrede niko nije učinio ništa protivzakonito u aferi s mlekom, ali će neke mere biti preduzete zbog nečinjenja, kaže ministar Goran Knežević. Srbija i u narednom periodu može da računa na sredstva iz predpristupnih fondova od 200 miliona evra na godišnjem nivou, preneli premijeru Dačiću zvaničnici u Briselu. Posle jučerašnje neuspele runde dijaloga Beograd-Priština, analitičari procenjuju da je ključ za rešenje kosmetskog problema u rukama Vašingtona. U Pekingu je u toku svekineski kongres, očekuje se imenovanje novog rukovodstva. Večeras će biti poznati prvi četvrtfinalisti Lige šampiona, sastaju se Manchester United Real i Borussia Šahtjor. Sutra delimično oblačno i malo toplije, uveče ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 17 stepeni. U Pekingu je počelo zasedanje Svekineskog narodnog kongresa, na kojem oko 3000 članova kineskog parlamenta treba zvanično da potvrdi izbor novog rukovodstva zemlje. Premijer Wen Jiabao na početku zasedanja, koje će trajati 12 dana, podneo izveštaj o radu kineske vlade i obećao stabilan rast, nastavak borbe protiv korupcije i nova radna mesta. Nevena Kostadinović.
U govoru koji je trajao nepuna dva sata, kineski premijer Wen Jiabao pohvalio je rad vlade u prethodnih 5 godina i rekao da je za 2013. predviđen rast privrede od 7,5%. U skladu sa planom komunističke partije, Kina će nastaviti da se oslanja na trgovinu i investicije i na reformu potrošačke klase kako bi se pravednije raspodelili plodovi dosadašnjeg ekonomskog rasta.
Polazna tačka i prioritet nove vlade biće obezbeđenje boljeg standarda naših građana i dobri socijalni programi. Reforme i otvaranja su osnovna snaga koja vodi kineski razvoj i progres.
Wen Jiabao govorio je i o protivrečnostima sa kojima se Kina suočava, navodeći primer ekonomskog razvoja sa jedne i okoline i prirodnih resursa sa druge strane.
Stanje ekološkog okruženja utiče na nivo blagostanja ljudi, a takođe i na potomstvo i budućnost naše nacije. Mi treba čvrsto da se držimo osnovne državne politike zaštite izvora, očuvanja okoline i ulažemo napore za promovisanje zelenog i obnovljivog razvoja.
Njegovog naslednika Li Keqianga u narednih 10 godina očekuje realizacija plana urbanizacije Kine, kojim partija planira da smanji postojeći jaz između bogatih gradova i siromašnih sela, u što će biti uloženo preko 6.000 milijardi dolara. Na Svekineskom kongresu, koji traje do 17. marta, generalni sekretar komunističke partije Kine Xi Jinping preuzeće od Hu Jintaoa dužnost predsjednika države i šefa Centralne vojne komisije. Novo rukovodstvo na tim funkcijama ostaće narednih 5 godina sa mogućnošću izbora za još jedan mandat.
Kina se inače nalazi na 2. mestu Forbesove liste po broju milijardera.
Na najnovijoj Forbesovoj listi najveći broj milijardera, 442, imaju Sjedinjene Američke Države. Slijedi Kina sa 122, Rusija 110 i Nemačka 58. Na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi sveta prvo mesto zauzeo je Meksikanac Carlos Slim, čije bogatstvo procenjeno na 73 milijarde dolara.
Još nekoliko vesti sveta.
Zdravstveno stanje venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza, koji boluje od raka, pogoršano je zbog problema sa disanjem i nove teške infekcije, izjavio je ministar komunikacije i informisanja Ernesto Villegas. Chavez je posle operacije prošao nekoliko iscrpljujućih tura hemoterapije i radijacije. Opozicioni lideri optužuju potpredsjednika Nicolasa Madura da uporno laže o stvarnom zdravstvenom stanju predsjednika. Sikstinska kapela zatvara se danas zbog predstojeće konklave koja treba da izabere novog papu nakon odlaska Benedikta XVI, dok će ostali delovi vatikanskih muzeja biti otvoreni za posetioce. Kardinali, njih 115 sa pravom glasa, upravo će se u Sikstinskoj kapeli okupiti kako bi izabrali 266 poglavara Rimokatoličke crkve. Datum početka konklave još nije određen, a konklava neće biti sazvana dok svi kardinali ne budu prisutni.
Ministarstvo financija i privrede najavilo je da će ubrzati izradu nacionalnog plana obnove industrije Srbije, koji bi trebalo da razradi konkretne mere za podsticaj za preduzeća, rast izvoza i zaposlenosti. Koncept jačanja industrije podržali su i učesnici okruglog stola postkrizni oporavak održanog u Narodnoj banci Srbije. Svoj doprinos oporavku privrede možda će dati i banke, koje će u petak učestvovati na konferenciji Beogradske inicijative, čiji je cilj da ponudi rešenje za teško naplative kredite u koje spada svaka peta pozajmica domaćim firmama. Milica Rilak.
Ministarstvo financija i privrede namerava da u budućem nacionalnom planu reindustrializacije posebnu pažnju posveti merama za podršku automobilskoj i namenskoj industriji, kao i informatičkom i prehrambenom sektoru. Stratešku obnovu industrije podržavaju i stručnjaci Instituta ekonomskih nauka i Beogradske bankarske akademije, čiji dekan Hasan Hanić naglašava da nema privrednog oporavka bez jačanja proizvodnje.
Bez toga mi nećemo u značajnoj meri povećati izvoz i obezbediti balans između izvoza u uvoza, obezbediti dovoljne količine rezerve i sprečiti smanjivanje deviznih rezervi zemlje radi odbrane kursa dinara.
Hanić međutim upozorava da su kamate na domaćem tržištu previsoke za domaće firme, što dovodi do rasta udela nenaplativih kredita. Tim problemom pozabavit će se predstavnici banaka koje rade u celom regionu u petak na sastanku Beogradske inicijative. Spekuliše se da je jedno od mogućih rešenja izdvajanje teško naplativih kredita u jednu instituciju, ali profesor ekonomije i član upravnog odbora AIK banke Đorđe Đukić upozorava da je uvek bolje ostaviti bankarima da sami postignu dogovor sa svojim klijentima.
Ako bi došlo do koncentracije tih loših plasmana i izvlačenja iz portfelja pojedinih banaka po principu prodajem uz diskont, a da se pri tomu involvira država, ja vam tvrdim da će onda faktički poreski obveznici platiti veliki teret toga ili direktno ili indirektno, čemu se ja odlučno protivim.
Glavni ekonomista Crnogorske narodne banke Nikola Fabris, međutim, veruje da bi preduzećima u čitavom regionu odgovarao sveobuhvatni dogovor banaka o alternativama za otplatu loših kredita.
Alternativni mehanizmi su vrlo specifični, oni mogu varirati od preduzeća do preduzeća, počevši od toga da im se produži rok otplate, do toga da dobiju novu kreditnu podršku, da im se otpiše deo kredita, da ponude neke nove kolaterale, dobiju podršku za neki novi projekat.
Banke u Srbiji su najviše teško naplativih kredita odobrile preduzećima iz sektora građevine, rudarstva i trgovine. Iako je udeo loših pozajmica preduzećima dostigao 19,5%, finansijski sektor naše zemlje je stabilan, pošto su poslovne banke već uračunale taj rizik u svoje bilanse, kažu u Narodnoj banci.
Po odluci vlade, EPS je počeo da otpisuje kamate na dugovanja za struju iz prošle godine. Ostatak duga moći će da se plati na rate. Kako bi se izbegle gužve na šalterima, svi dužnici dobit će obaveštenja na kućne adrese kada da dođu da sklope sporazum o otplati duga za struju na rate. Potrošači duguju EPS-u oko 110 milijardi dinara, polovina je dug domaćinstava. Na području od Kladova do Vranja više od 200.000 građana nije redovno plaćalo struju. Iz Niša Ozren Rašić.
Na teritoriji koju pokriva privredno društvo Jugoistok Niš, građani i privreda za utrošenu električnu energiju duguju oko 27 milijardi dinara, a oko 10% ovog iznosa čine kamate. Pravo na reprogram duga imaće svi potrošači koji do 31. marta podnesu zahtev za zaključenje sporazuma, a da su prethodno izmirili sva dugovanja za 2013. godinu. Ovi uslovi važe i za domaćinstva i za privredu, kaže direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom u privrednom društvu Jugoistoku Nišu, Zoran Radenko.
To znači da svi kupci koji imaju dospela potraživanja na dan 31.12.2012. godine, a koji nisu izmirili svoje obaveze zaključno sa 28. februarom ove godine, imaju pravo na otpust starog duga u visini zatezne kamate koja je obračunata i fakturisana u 2012. godini.
U zavisnosti od visine duga, on se može plaćati na 3 do 24 rate, ističe portparol Jugoistoka u Nišu Slađana Mančić i dodaje...
Koliko budu plaćali na vreme u tekuću potrošnju, dobit će sve mogućnosti koje imaju redovne platiše, a on će trajati do 31. marta.
Ukoliko kupac ne izmiri dve uzastopne rate reprogramiranog duga, sporazum će biti automatski raskinut. Za dužnike su predviđene i kaznene mere, kao što su isključenje sa mreže, utuženje i prinudna naplata.
Država neće moći da bude osnivač medija. Prvi put su u medijskoj sferi definisani javni interes i novi način projektnog konkursnog finansiranja. Ovo su najznačajnije novine koje su predočene na prvoj javnoj raspravi nacrta zakona o javnom informisanju i medijima koja je održana u Novom Sadu. Bojana Karavidić.
Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima trebalo bi da se nađe pred poslanicima Republičkog parlamenta do kraja meseca. Kako je saopštila šefica odeljenja za medije OEPS-a u Srbiji, Dragana Nikolić-Solomon, nijedan nivo vlasti neće moći da bude osnivač medija.
Od 1. januara 2014. prelazi se na projektno finansiranje medijskih sadržaja isključivo u duhu javnog interesa.
Potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić vidi dobre strane u nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima, ali i nedorečenosti.
Osnovni nedostatak je što nema jasno definisanih kriterijuma kako će se to uraditi, nema jasno definisanih mehanizama koliko će se novca izdvajati.
Predstavnik koalicije zaposlenih u regionalnim i lokalnim elektronskim medijima, koja okuplja 2000 članova, Slobodan Veličković iz Vranja, kaže da nisu konsultovani u izradi nacrta.
Uključeni predstavnici takozvane medijske koalicije, a oni zapravo predstavljaju samo pojedine vlasnike privatnih medija.
Vidno je bio nezadovoljen i direktor Radio Subotice, Toni Bedalov.
Ovaj predlog zakona ide na direktno gašenje lokalnog javnog servisa.
Posle Novog Sada nacrt zakona o javnom informisanju i medijima imaće još 3 javne rasprave, a zatim ide pred poslanike.
Jubilarna 25. nagrada Meša Selimović, koju dodeljuju Večernje novosti, danas je svečano uručena Aleksandru Gatalici za roman Veliki rat. Po oceni žirija, Gataličin roman je veliku i izuzetno važnu temu Prvog svetskog rata vratio u srpsku književnost. Sam autor kaže da su ova i Ninova nagrada, koju je nedavno dobio za isti roman, dokaz da je knjiga stigla do čitalaca.
Nagrada Meša Selimović bez ikakve sumnje, zato što je dodeljuje najbrojniji žiri u Srbiji, znači potvrdu da je ne samo cela struka stala iza romana Veliki rat u ovom slučaju ove godine, nego i svi čitaoci. Čini mi se da nakon Ninove nagrade i Mešine nagrade je roman Veliki rat stigao do svih čitalaca u Srbiji, što je zaista velika novost za pisca, iako ja nisam ni pre ovih nagrada bio nepoznat pisac, ali svakako to potpuno menja život pisca i naročito život knjige.
A obeležavanje 50. Disovih svečanosti počeće večeras upravo promocijom romana Veliki rat Aleksandra Gatalice, a završit će se 31. maja akademijom na kojoj će se pojaviti svi živi laureati Disove nagrade, zabeležila Ljupka Kovačević.
U čast jubileja Gradska biblioteka Čačka objavit će Disove sabrane pesme, čiji su priređivači profesor dr. Radivoje Mikić i direktorka Čačanske biblioteke Danica Otašević, koja je napisala Disovu biografiju.
Kroz naše silne godine istraživanja mnogo toga je zapisano što možda književna javnost nije zabeležila i nije dovoljno dala tome tretman. I kapitalno delo profesora Novice Petkovića je dopunjeno, tako da će sada uz ovu biografiju i Disove pesme imati srpska književnost jednu pravu sliku o Disovom životu, o onome šta njegova poezija znači.
Sabrane pesme bit će promovisane 17. maja u Čačku na manifestaciji koja po važnosti prevazilazi lokalne okvire i obličit će više od 30 programa i desetak publikacija. Slogan Disovog proleća, kao i svake godine, je sa očima izvan svakog zla.
Sport. Naši najbolji atletičari koji su na evropskom dvoranskom prvenstvu osvojili zlatnu i bronzanu medalju održali su danas konferenciju za novinare. Šampion u bacanju kugle Asmir Kolašinac najavio je da mu je krajnji cilj uspeh na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine.
Ima dosta vremena do olimpijskih igara u Riju. Proći će još puno evropskih prvenstva, puno svetskih da bi došao do toga. I ja uvijek volim da idem stepenicu po stepenicu. Tako sam prošle godine rekao, posle bronzane medalje ide zlatna, posle evropske medalje ide svetska, posle svetske bronze ide svetsko zlato i mi ćemo imati dovoljno takmičenja do Rija da polako ulazimo u tu formu.
Još jedna vest iz sporta.
Večeras igraju prve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U Manchesteru će se sastati Manchester United i Real Madrid. U prvoj utakmici rezultat je bio 1-1. U Dortmundu će igrati Borussia Šahtjor, koji su u prvoj utakmici također remizirali 2-2. Oba meča počinju u 20:45.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 13 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Malo toplije, vetar slab, umeren u Kožavskom području i na planinama jak, u Južnom Banatu povremeno olujni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 11 do 7 stepeni. U Beogradu oblačno, toplije, tokom noći moguća kratkotrajna kiša. Vetar umeren jak jugoistočni. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.